20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 28. oktobar 2015. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenomučenika Lukijana i prepodobnog Jevtimija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: upokojio se u Gospodu mitropolit Dobrobosanski Nikolaj, a preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije sa sveštenicima služio jutros 28. oktobra nakon redovnog jutarnjeg bogosluženja u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu, pomen novu upokojenom mitropolitu Dobrobosanskom gospodinu Nikolaju, koji je sinoć u kasnim časovima usnuo u Gospodu. Donosimo informacije iz eparhije Dalmatinske. Preosvećeni episkop Fotije služio svetu liturgiju u hramu posvećenom Svetoj Petki u Bijelini. Slušamo i kako je bilo u mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj. U Srpskom pravoslavnom manastiru Svete Petke u Zagrebu svečano proslavljena zaštitnica ove svete obitelji. Čućemo da i večeras izdavačka kuća Svetigora naše mitropolije predstavlja na sajmu knjiga kapitalno izdanje Presveta Bogorodica Krasnica Pećka. Između ostalih na ovom predstavljanju učestvuje i arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski i egzarh sveštenoga trona Pećkoga Amfilohije.
Danas aktuelno.
Dana 27. oktobra 2015. godine na praznik prepodobne Mati Paraskeve u večernjim časovima u univerzitetskoj bolnici u Foči upokojio se u Gospodu njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Nikolaj. Po sopstvenoj želji mitropolit Nikolaj biće sahranjen u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dobrunu. Svetom za upokojnom liturgijom 30. oktobra 2015. godine sa početkom u 8:30 načelstvovaće njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Poslije svete liturgije biće služeno opijelo novo predstavljenom mitropolitu Dobrobosanskom Nikolaju, koji će biti sahranjen na manastirskom groblju u Dobrunu. Kratko iz životopisa mitropolita Nikolaja izdvajamo: rođen je 17. avgusta 1927. godine u selu Smoljani, zaselak Krnja Jela kod Bosanskog Petrovca, od oca Milana i majke Milece, rođene Kuburić. Na krštenju je dobio ime Gojko. Poslije osnovne škole u rodnoj Smoljani i male mature u Smederevskoj Palanci upisuje se u bogosloviju, najprije u Beogradu, a potom u Prizrenu 1946. godine. Tokom školovanja služio je i dvogodišnji vojni rok od 1949. do 1951. godine. Monaški postrik primio je 1953. godine u manastiru Koporinu od strane jeromonaha Kirila Vrge. Na monašenju je dobio ime Nikolaj. Te iste godine, 30. septembra, episkop Braničevski Hrizostom rukopoložio ga je u čin jerodjakona, a patrijarh srpski German 10. maja 1961. godine u čin jeromonaha. Poslije bogoslovije upisao se na Bogoslovski fakultet u Beogradu 1953. godine, koji je završio u redovnom roku. Želio je poslije studija da nastavi usavršavanje u Grčkoj, ali mu tadašnje vlasti nisu izdale pasoš. Umjesto odlaska u Grčku, Sveti arhijerejski sinod ga 1957. godine postavlja za suplenta u bogosloviji Svetog Save u manastiru Rakovici u Beogradu i na toj dužnosti je ostao do 1964. godine. Umeđu vremenu je položio i profesorski ispit 1963. godine. Godinu dana kasnije Sveti arhijerejski sinod mu povjerava obnavljanje bogoslovije u manastiru Krki. Dolaskom u manastir Krku vršio je dužnost upravnika dvogodišnje bogoslovije, starješine manastira i paroha manastirske parohije. Otvaranjem 1966. godine petorazredne bogoslovije postavljen je za njenog rektora. Na ovoj dužnosti je ostao do 1973. godine, kada je izabran za australijsko-novozelandskog episkopa. Hirotonisan je 8. septembra 1973. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu rukom patrijarha srpskog Germana. Sveti Arhijerejski sabor ga je 1978. godine izabrao za episkopa dalmatinskog. Pored svojih eparhijskih dužnosti, jedno vrijeme je vršio dužnost rektora bogoslovije u manastiru Krki. U to vrijeme, najviše njegovim zalaganjem podignuta je nova zgrada bogoslovije. Dok je upravljao dalmatinskom eparhijom, sagrađeno je 7 novih crkava i 6 crkvenih objekata. Pokrenuo je 1988. godine časopis Istina. Administrirao je obnovljenom Bihaćko-Petrovačkom eparhijom, a za godinu i po dana organizovao je u potpunosti eparhiju i predao je svom nasljedniku, episkopu Hrizostomu. Na redovnom zasjedanju Svetog Arhijerejskog sabora 1992. godine episkop Nikolaj je izabran za mitropolita Dabrobosanskog sa sjedištem u Sarajevu. Eparhiju je preuzeo u vrijeme izbijanja rata u Bosni i Hercegovini. U tom izuzetno teškom vremenu strpljivo radi na realizaciji odluke Svetog Arhijerejskog sabora iz 1967. godine na otvaranju Duhovne akademije. Od vlasti Republike Srpske dobija za potrebe škole objekte u Foči. Tako je Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog počela sa radom 1994. godine. U Duhovnoj akademiji mitropolit Nikolaj vršio je dužnost prorektora i predavao je crkveno pjevanje. Također, njegovim zalaganjem u prostorijama akademije je smještena izbjegla bogoslovija Sveta tri jerarha iz manastira Krke, gdje je predavao sveto pismo Novog Zavjeta i vršio dužnost rektora. Poslije obnavljanja bogoslovije u manastiru Krki, bogoslovija u Foči je posvećena Svetom Petru mitropolitu Sarajevskom. Od 1997. godine mitropolit Nikolaj predavao je sveto pismo Novog Zavjeta na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje je uz njegovo svesrdno zalaganje osnovan odsjek za crkvenu muziku i pojanje i kamerni hor. U manastiru Dobrunu pokrenuo je eparhijski list Dabar i izdavačku kuću. Pored eparhijskih obaveza kao i obaveza u pomenutim školama, mitropolit Nikolaj nalazi vremena i da piše. Autor je i priređivač više dijela iz oblasti Svetog pisma Novog Zavjeta za potrebe učenika bogoslovije, ali i za širu čitalačku publiku. Imajući u vidu bogoslovsko-naučni i prosvjetni rad mitropolita Nikolaja, Nastavno-naučno vijeće Bogoslovskog fakulteta u Beogradu dodijelio mu je titulu počasnog doktora bogoslovskih nauka. Diploma mu je uručena 30. juna 1999. godine na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Na predlog Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je jednoglasno donio odluku o dodjeljivanju zvanja počasnog doktora nauka mitropolitu Dobrobosanskom Nikolaju. Ovo visoko zvanje uručeno mu je na Svečanoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu 6. decembra 2007. godine. Nosilac je više crkvenih i svjetovnih odlikovanja, među kojima su orden Njegoša prvog stepena 1993. godine, orden Zastave Republike Srpske za zlatnim vijencima 2010. te orden Republike Srpske na lenti 2012. kojim ga je odlikovao predsjednik Republike Srpske. Eparhija Mileševska odlikovala ga je ordenom Bijelog anđela prvog stepena 2011. Eparhija Banatska ordenom Svetog Teodora Vršačkog, a sveštenstvo Mitropolije Dabrobosanske zlatnim ordenom Svetog Petra Dabrobosanskog 2012. Povodom 20 godina očinskog staranja i arhipastirskog upravljanja Mitropolijom Dabrobosanskom, Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve dodjeljuje mu orden Svetog kralja Milutina 2014. a Bogoslovski fakultet u Foči medalju Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči 2014. godine. Za vrijeme od kada se nalazi na katedri sarajevskih mitropolita, obnovljeno je više crkava porušenih u posljednjem ratu, podignut je i jedan broj novih hramova, renovirana je zgrada mitropolije u Sarajevu, rukopoložio je više sveštenika koje je postavio na parohiju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa željom da se zadrži preostali srpski živalj na tim prostorima. Strpljivo radi na zanavljenju monaškog kadra, osnivanju novih manastira kao i objekata u manastiru Dobrunu, jedan je od osnivača Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u maju 2011. godine zbog bolesti mitropolita Nikolaja, Sveti arhijerejski sabor imenuje episkopa Zahumsko-hercegovačkog Grigorija kao pomoćnika bolesnom mitropolitu sa svim pravima i dužnostima eparhijskog arhijereja. Po želji blaženopočivšeg mitropolita Nikolaja biće sahranjen u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dobrunu. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački Atanasije sa sveštenicima služio je jutros 28. oktobra nakon redovnog jutarnjeg bogosluženja u katedralnom hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu pomen novoupokojenom mitropolitu Dobrobosanskom Nikolaju, koji je sinoć u kasnim časovima usnio u Gospodu. Mitropolit Nikolaj je veliki sin naše krajine sa prostora eparhije Bihačko-Petrovačke, koja će ga pamtiti po njegovim velikim djelima, čuvati u srcu i držati ga za svoga molitvenog zastupnika pred Gospodom. Obavještavamo sve vjerne sa prostora eparhije Bihačko-Petrovačke da će informacije o sahrani blaženopočivšeg mitropolita Nikolaja moći da nađu na sajtu Mitropolije Dobrobosanske i sajtu Srpske pravoslavne crkve i pozivamo ih da se organizuju kako bi u njoj učestvovali. U nastavku emisije Danas aktuelno slijedi pregled informacija o praznovanju Svete Petke. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom Svetoj Petki na Čukaričkoj padini. Sasluživali su protojerej Stavrofori Branko Mitrović, Milojko Topalović, Srboljub Jocković, Stanko Trajković, Petar Lukić, Radić Radičević, Slavko Božić, iguman Sava Kripicki, protojerej Nebojša Topolić, prizviteri Panajotis Karatasios, Saša Krstić, Igor Lukić i Predrag Prodić, protođakon Stevan Rapajić, te đakoni Vladimir Rumenić, Dragan Tanasijević i Aleksandar Jovanović. Pošto je prelomljen slavski kolač, krenula je litija oko svetog hrama. Njegova svetost, patrijarh Irinej, pred blagočestivim narodom i zvaničnicima, direktorom uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Miletom Radojevićem, načelnikom operativnog centra Srbije, Milomirom Čabarkapom, zamjenikom predsjednika opštine Čukarice, Snežanom Spasojević, članovima crkvenog i građevinskog odbora i ikonopiscima, uručio patrijaraške gramate darodavcima koji su iskazali nesebičnu ljubav prema svojoj majci crkvi, pomažući izgradnju ove svetinje i zidanje parohijskog doma. Dejan i Ljiljana Đokić, Milomir, Nada i Nataša Milošević, Aleksandar Đorđević, porodica Ratković, Nenad Vučković, Vera Filipović, Slobodan Obradović, Miroslav i Nataša Mandić, Miloš Spasenović, Rajko Ranković, firma Gramis, Mileta Pantović, Stojan Radić, Dragoljub i Božica Stanković, svi iz Beograda, kao i Zoran Lojović i firma Metalfer iz Sremske Mitrovice. Trpezu ljubavi, kao i domaćini slave ove godine, su bili porodica Dejana i Ljiljane Đokić sa Čukaričke padine, a slavski ručak svojom pjesmom i kompozicijama su uljepšali Marinko Rokvić i kompozitor Dragan Aleksandrić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator eparhije Mileševske gospodin Jonike, služio je na praznik prepodobne mati Paraskeve sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u Pljevljima. Tokom svete službe Božije, brojni vjerni narod pristupio je svetoj tajni pričešća. Riječima arhipastirske besjede sabranima se obratio preosvećeni episkop Jonike. Potom je povodom hramovne slave crkve Svete Petke uslijedila svečena svenarodna litija, koja je prošla kroz grad Pljevlja, a kojom je načelstvovao vladika uz molitveno učešće brojnog sveštenstva i monaštva eparhije Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. Osveštana su slavska žita i kolači brojnih svečara, a dio krsnog kolača i obavezu da bude domaćin slave za iduću godinu uzela je Slavica Batizić sa kćerkom Zoranom iz Pljevalja. Na trgu patrijarha Varnave upriličen je tradicionalni narodni sabor u slavu Svete Petke, zaštitnice Pljevalja i njenih žitelja. Na dan Svete Petke 1912. godine vojska Kraljevine Srbije oslobodila je Pljevlja od viševjekovnog turskog ropstva. Istog dana 1918. godine vojska Kraljevine Srbije po drugi put je oslobodila Pljevlja, ovog puta od okupacije Austro-Ugarske vojske. U znak zahvalnosti Svetoj Petki u Pljevljima je 1928. godine podignuta crkva posvećena ovoj svetiteljki, a 27. oktobar je ustanovljen kao krsna slava grada. Na temeljima stare crkve u Bakovićima kod Kolašina ničiće nova svetinja. Sveta liturgija služena je juče na mjestu gdje su prošle godine pronađeni temelji stare crkve u mjestu Bakovići kod Kolašina, za koju se sa sigurnošću tvrdi da je bila posvećena Svetoj Petki. Sasvim je izvjesno da će se radovima na izgradnji nove crkve pristupiti uskoro, s obzirom na to da je crkveni odbor našao ktitora, odnosno profesora doktora Milovana Bojića, koji je sam iskazao želju da bude ktitor druge po redu crkve na teritoriji njegovog rodnog Kolašina. Kako je za dan kazao Đurad Radović, potpredsjednik novoformiranog crkvenog odbora, vjeruju i nadaju se da će do iduće godine novi hram biti pod krovom, a da će za sljedeću slavu biti i osvešten. Ktitor hrama posvećenog Svetoj Petki je naš sugrađanin, istaknuti građanin i poznati humanista i veliki pravoslavac profesor dr. Bojić. On je već podigao jedan hram u Lipovu posvećen arhidjakonu Stefanu, a po saznanju da su otkriveni temelji stare crkve posvećene Svetoj Petki, iskazao je volju da bude ktitor i novog hrama u Bakovićima, kazao je Radović, dodajući da je mitropolitan Filohije, pored blagoslova koji je dao Bojiću, iskazao u ime Srpske pravoslavne crkve i veliku zahvalnost za ktitorstvo. Prema riječima Radovića, predsjednik crkvenog odbora za obnovu crkve Svete Petke je Momir Radov Jovanović, na čijem imanju su nađeni temelji. Jovanović je nesebično čitavo zemljište ustupio za izgradnju novog hrama i shodno tome mitropolitan Filohije mu je dao blagoslov da on bude predsjednik crkvenog odbora. S obzirom na to da Jovanović ne živi u Kolašinu, mi smo mu svi veoma zahvalni za nesebični dar koji će služiti budućim generacijama kako u Bakovićima, tako i u čitavom Kolašinu, istakao je dodajući da je arhitekta Peđa Mihajlović, koji je uradio projekat nove crkve, odradio vrhunski posao uklopivši sve gabarite temelja stare crkve. Uz bogatu trpezu i kulturno-umjetnički program kod ovogodišnjeg domaćina slave Aleksandra Đukovića u Bakovićima okupio se veliki broj vjernika da zajedno proslave praznik Svete Petke. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci. U nastavku emisije Danas aktuelno slijede i druge informacije o praznovanju Svete Petke iz naših eparhija. U Srpskom pravoslavnom manastiru Svete Petke u Zagrebu svečano je proslavljena zaštitnica ove svete obitelji, Sveta Petka Paraskeva. Svetu arhirejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, uz sasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Danijela Ljubotine, protosinđela Venjamina Kovačića i đakona Zorana Radića. Okupljenom narodu mitropolit Porfirije se obratio besjedom, podsjetivši prisutne da Sveta Petka nije omiljena u našem narodu samo zbog toga što nas zastupa pred Bogom, nego i zbog toga što je ona zbog svog podviga i života ostala svim ljudima u svim vremenima najbolji primjer za podražavanje. Mi, braćo i sestre, znamo dobro da je Sveta Petka zaštitnica svih onih koji se njoj obraćaju i zato i danas još jedanput po ko zna koji put njoj se molimo, da njena molitva bude naša zaštita, da ona bude neprestano uz nas i ovdje uz nas u Zagrebu, u svim gradovima Hrvatske, u našoj mitropoliji i crkvi ovdje, rekao je mitropolit.
To kakva će naša vera biti, koliki će podvig biti, jednom rečju, kakva je i kolika naša ljubav prema Bogu i prema ljudima ne zavisi od vremena u kojem smo se rodili, ne zavisi od porodice u kojoj smo rasli, ne zavisi od uslova života u kojima živimo. Mi smo danas često skloni, braćo i sestre, da se opravdavamo pred sobom i pred Bogom zbog toga što ne mislimo dovoljno o svojoj duši, ne mislimo dovoljno o svome spasenju, ne mislimo dovoljno o tome šta je ispravno i naravno često ne živimo uvek u skladu sa onim što znamo da je ispravno i u skladu sa onim na što nas Bog poziva. Pravdamo se teškim vremenima, pravdamo se zauzetošću, pravdamo se mnogim brigama, ali sve brige koje nemaju veze sa Bogom zamalena su i prolazne. Setimo se samo svi iz svojih ličnih života koliko puta smo bili u agoniji, bili beznadežni, koliko puta smo imali utisak da je sve izgubljeno, da nema nikakve nade da uspostavimo pravi poredak u svome životu. I koliko se samo puta desilo da nezavisno od nas i od naših briga, čak i od naših trudova, problemi nestanu kao mehur od sapunice. A šta više, kada prođe vreme, mi se čak i ne sećamo, osim nekakvog samoutiska onome što je bilo pre mesec dana, pre godinu ili pre mnogo godina. Pravdamo se, a zapravo nismo u potpunosti iskreni. Pravdamo se jer još uvek nismo raščistili u svojoj duši, u svome srcu šta je to što je najvažnije za nas. Nismo uspostavili pravi poredak vrednosti u svome životu. Nismo shvatili da ma šta bili, ma šta imali, ma gde smo, da sve to ima svoj određeni rok. Sve je ograničeno dvema tačkama iz našeg postojanja. Jedno je naš dolazak na ovaj svet, a drugo je odlazak iz ovoga sveta. A pre toga i iza toga ostaje tajna, tajna koja nije moguće da se prepozna i u koju ne možemo da proniknemo samo i isključivo svojim mozgom, svojim racijom, svojom pameću, svojom inteligencijom. To je tajna za koju je potrebna vera, braćo i sestre. Vera u Hrista, vera u večnost, vera u život, vera u smisao.
Nakon svete liturgije u trpezariji prelomljen je slavski kolač i poslužena trpeza ljubavi. Inače, pravoslavni manastir Svete Petke u Zagrebu je 1936. godine osnovao Sveti Dositej Zagrebački ispovjednik na imanju koje je Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Zagrebačkoj zaveštao Đuro Avirović, višegodišnji odbornik i crkveni tutor. Sve do početka Drugog svjetskog rata, sestrinstvo manastira činile su uglavnom monahinje ruskog porijekla, a manastir je i u najtežim vremenima pravoslavnim vjernicima iz Zagreba bio duhovna oaza i zaklon, mjesto molitve i susreta, svetinja koju pravoslavni veoma rado pohode. U hramu posvećenom Svetoj Petki u Bjelini 27.10.2015. godine je uz ovaj veliki praznik proslavljeno i 200 godina od njegove obnove. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u prisustvu mnogih vjernika koji su na ovaj dan došli da bi zajedničkom molitvom zablagodarili Gospodu. Sveta Petka u našem je narodu jedna od najznačajnijih i najpoštovanijih svetiteljki, čije žitije je bogato raznim vrlinama i čudima. Sveti vladika Nikolaj Velimirović govorio je da je ona srpskog porijekla, što je još jedan razlog da u našem narodu za nju postoji posebno mjesto i da nam današnji praznik bude svima na radost i veselje.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, časni oci, draga braćo i sestre, evo dozvolite mi da vas sa nekoliko reči pozdravim sada ovde danas sabranim u Bjelini na hramovoj slavi, kada proslavljamo ime Božje i proslavljamo veliku ugodnicu Božju, svetu prepodobnu mater našu Paraskevu. I danas verujem da odmah posle Svetoga Save u našem rodu srpskom najpoštovanija svetiteljka jeste Sveta Petka. I danas je Srbi proslavljaju ne samo ovde u Dalmaciji mi, nego svi širom vaseljene, verujem duboko, jer kaže njeno žiti da ona bila slovenskoga ili čak srpskoga porekla. Ova divna svetiteljka, braćo i sestre, živjela u 10. veku, u jednoj čestitoj vrlinskoj porodici, bogatoj porodici. I u mladosti je postala hrišćanka i odlučila je da se posveti potpuno Bogu. Tako i njen rođeni brat je postao kasnije episkop vrlinski, postao je svetitelj i čudotvorac. A ona je otišla mlada u svetu zemlju da se pokloni svetinjama jerusalimskim, tamo gde je grob gospodnji, tamo gde je krst gospodnji i tamo gde je gospod naš Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih. I otišla je posle u Jordansku pustinju da se podvizava, ne očekujući od ženskog bića da tako bude. I podvizavala se čitav život, kao što su to radili starozavetni proroci, sveti prorok Ilija i veliki prorok staroga zaveta, ali prvi prorok novoga zaveta, sveti Jovan Krstitelj. I tako je ova divna ugodnica Božja provela čitav život. U postu, u molitvi, u pustinji.
Episkop Fotije je najavio da će se podnijeti zahtjev da se hram u Bjelini proglasi manastirom i da na taj način on postane mjesto za one koji žele da se ugledaju na ovu vrlinsku svetiteljku i uzmu za primjer njenu skromnost i predanost Hristu. Obnova ove crkve i dalje je u toku. Nedavno je freskopisana, a predstoje radovi na porti i konaku. I za kraj, poštovani slušalci, našeg večerašnjeg druženja bilježimo i informaciju sa Međunarodnog sajma knjiga koji se održava u Beogradu. Drevna svetinja, Pećka patrijaršija, izdavačka kuća Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske predstavljaju večeras na sajmu knjiga kapitalno izdanje Presveta Bogorodica Krasnica Pećka. Predstavljanje ove knjige je počelo u 19 časova. Na predstavljanju učestvuju arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenog trona Pećkoga Amfilohije, profesor dr. Anika Skovran, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu Ivana Žigon i ansambal Kosovski Božuri. Akademik Matija Bečković govori o Pećkoj Krasnici i podsjeća da je Pećka patrijaršija temelj našeg svetosavskog rasta.
Sjećam se kao da je jučer bilo kad sam razgovarao sa mitropolitom Amfilohijem kako da nazove izdavačku kuću Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Bilo je mnogo imena, ali smo se odlučili za ime Svetigora. To je onaj slap ispod manastira Morače koji se ne zove Svetivoda, nego Svetigora. Odakle nam je došao i sam mitropolit Risto, docni Amfilohije, koji je rođen na Božić i tako doneo i svoje svetovno ime. Svetigora nije preimenovana ni u ono vreme kad su reč sveti pisali pod znacima navoda. Ona se u međuvremenu izrasla i razrastala se u tako važnu izdavačku kuću i duhovni centar da je danas zna sva vaseljena pravoslavna, stvarna i digitalna. Opravdala je svoje ime i objavila čitavu biblioteku knjiga koje bez nje ne bismo ni imali ni za njih znali. I evo, baš u ovom odsudnom času, kao što ste rekli, na sajmu knjiga u oči Svetog Luke objavljena je i knjiga Presveta Bogorodica Krasnica Pećka. U toj knjizi je biografija ove čudotvorne ikone koja je obraz Svete Bogorodice. Sveti Luka je živopisao po živome modelu i zapisao reči koje je Bogomati izgovorila. Jedine reči koje su njene i zauvek zapisane, a one glase: veliča duša moja gospoda.
Čuli ste kako je akademik Matija Bečković govorio za Radio Slovo Ljubve. Mi ćemo, ako Bog da, u našem sjutrašnjem programu moći da čujemo i njegov cijeli govor o Pećkoj Krasnici i nadamo se da ćemo i dobiti tonski zapis sa predstavljanja ovog kapitalnog izdanja Presveta Bogorodica Krasnica Pećka. da čujete još, poštovani slušalci, kako vas vrijeme očekuje sjutra i naravno šta ćete pratiti u nastavku našeg programa. U Crnoj Gori prolazno na oblačenje, na jugu i zapadu sa slabom kišom. Duvaće slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura od 2 do 8, na primorju do 17 stepeni, a maksimalna dnevna će se kretati od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni. U nastavku programa moći ćete da pratite nakon emisije Danas aktuelno emisiju Patrijarh Pavle Hodeće i evanđelje koju uređuje i vodi urednik našeg radija sveštenik Nikola Pejović. A u 21 čas na programu je emisija Katedra. Ove večeri slušate igumana manastira Visoki Dečani oca Savu Janića koji govori o budućnosti naših svetinja na Kosovu i Metohiji. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.